pojedina je bila pri orientalskih narodih glavna točka povabila in gostoljubnosti. Tako smo slišali tudi v prvem berilu. Je eno najstarejših znamenj skupnosti in ljubeznivega sprejema. Gostija je dejanje gostoljubja in ne služi samo za potešitev lakote. V današnjih časih pomanjkanje časa in pridobitništva je jed, na žalost, postala spet samo osnovna življenjska potreba, ne pa priložnost, ko se utrjuje skupnost. Menze, restauracije s hitro prehrano, kioski s hrano, kjer človek mimo grede nekaj vrže vase, povzročijo, da je človek v množici popolnoma osamljen. Starejši so dobro vedeli, zakaj so zahtevali, da mora družina jesti skupaj. In nedeljsko kosilo je bilo prav tako slovesno kot skupna molitev. In enako velja za evharistično gostijo. Evharistična gostija mora biti dejanje skupnosti, kar pa je lahko samo pri maši. Poskrbeti moramo torej, da bomo s hrano krepili zavest medsebojne skupnosti in skupnosti z Bogom, pa naj bo to hrana z Božje ali s človeške mize. Mislim, da je slabenje zavesti odnosa do evharistične daritve pogojeno slabo zavestjo potrebnosti obrednega obhajanja okrog družinske mize. Na žalost, vsak razlog in izgovor je dober, da smo odsotni od skupnega obeda ali da ga predčasno zapuščamo. Jezus pravi: Jaz sem živi kruh. Kdor mene uživa, bo živel vekomaj. Čudovit je torej izvir, iz katerega črpamo tako za smrt, kot za življenje. Ne smem zanikati, da je strašno, če nevredno prejmemo obhajilo. Toda še bolj žalostno in pogubno je, če iz tedna v teden, iz meseca v mesec hladno odlašamo sveto udeležbo in prav zaradi tega propadamo. In vprašujem, kaj bodo takšni kristjani odgovorili v svoje opravičilo, ko bodo prišli pred Boga sodnika? Anton Martin Slomšek je na to vprašanje odgovoril takole: O, vi bedni, zakaj ste umrli? Staj ste vendar imeli sad in jed življenja v svoji posesti. In nadaljuje: Če te otroci tega sveta sprašujejo, zakaj greš pogosto k svetemu obhajilu, jim odgovori, da zato, da bi se očistil svoje nepopolnosti in se rešil svojih težav, da bi našel v svojih stiskah tolažbo, v svojih slabostih in šibkostih pa moč. Ker smo človeškemu življenju odrekli praznovanje, ki nima konca, ker smo izključili Boga, danes mislimo, da je vse praznovanje zgolj tam, do kamor sega naš pogled. In ker to praznovanje ni nikoli popolno, naš pogled pa se ne more dvigniti. Nazadnje spremenimo praznovanje v žalovanje in smeh v jok. Zato pomislim na primer na tiste, ki iščejo vse praznovanje in svoje nedelje brez Boga v športu. Živijo za tekmo, živijo za moštvo, živijo v pričakovanju edine nedelje, ki jo poznajo. Potem ugotovijo, da praznovanju nekaj manjka. Zato se še pretepajo, zbadajo z noži, uničujejo stadione, izložbe, avtomobile, vlake. Tako mora stadione in okolico varovati na tisoče policistov. Pomislim tudi na tiste, ki iščejo vse svoje praznovanje v diskotekah. Živijo v pričakovanju, da bodo vstopili v raj. Toda, ker praznovanju nekaj manjka, si je treba pomagati s tabletkami, alkoholom, pretepi, divjanjem z avtomobilom. In spet je treba poklicati policijo. Četo, ki poskrbi, da se praznovanje ne spremeni v pogreb. Pomislim tudi na tiste, ki iščejo vse praznovanje v kultu telesa. Mučijo sami sebe s tekom, hitro hojo v telovadnicah, v fitnesih, ne privoščijo si več dobre večerje s prijatelji, ker ne morejo zanesljivo ugotoviti, ali so vitamini in proteini v pravilnem razmerju in natančno izračunati zaužitih kalorij. Mislim na tiste, ki si dajo popraviti nos, zadnico, prsi, podbradek, vreče pod očmi, ki morajo zimo preživeti v solarijih za hitro porjavitev kože, poleti pa morajo na plažo, oboroženi zaščitnimi zrcali, temnimi očali, kremami za sončenje. Ali kaj, ko pa se jim potem ravno tako pojavi celulitis, zraste jim trebuh in jih iznakazi artroza in zato ne gredo več iz hiše. Pomislim tudi na tiste, ki iščejo vse praznovanje v spolnosti, karieri, denarju, politiki, uspehu. Gre za ljudi, ki ne živijo v miru tega življenja, ker niso sposobni dvigniti glave proti drugemu življenju. Tega življenja, sestavljenega iz stvari, ki so same po sebi lepe in dobre, kot so stadion, diskoteka, spolnost, kariera, denar, potovanje, družina, dom. Seveda so dobre, če jih doživljamo kot odblesk in predokus neminljivega praznovanja Boga. Mati Terezija je odnos med Jezusom, ki je živi kruh, in življenjem strnila v tele besede. V obhajilu prejemam duhovno hrano, ki me krepi pri vsem delu. Brez nje ne bi mogla preživeti niti enega dneva v življenju. Nehote te besede svetnice našega časa primerjam življenjem številnih kristjanov. So krščeni, a ne živijo iz kruha življenja. Kako zlahka ljudje opuščajo mašo že samo v počitniških mesecih. Lahko se vprašam, ali kriza odnosov v sodobni družbi ni posledica tega, da ljudje ne živijo več iz obhajila. Moč za življenje v današnjem svetu, moč za medsebojno ljubezen dobimo samo pri Jezusu in nikjer drugje. Amen.